om et livsfarlig tema. Og det livsfarlig fordi at jeg hadde tenkt å snakke om det å bygge et hjem, bygge et kristent hjem og bygge en kristen familie. Det å ha en familie og høre Jesus til. Og det jo livsfarlig når du har en familie. Og spesielt når jeg da har tatt med meg en av mine døtre hit, som da kan sjekke at det jeg sier riktig. Så her kan ikke jeg komme med noe som halvveis. Dessuten så ser jeg at jeg har både en søster og noen nivåer og en svoger her også. Så derfor har jeg tenkt at jeg skal ikke si noe om hvordan jeg har ordnet dette her selv, men vi skal gå rett inn i Bibelen, og så skal vi se hva Gud har tenkt. For det jo definitivt det smarteste uansett. For det her får ikke jeg til heller, fullt og helt. Men Gud som har skapt oss og planlagt et ekteskap, planlagt at vi skal lage barn og ha en familie og glede oss og kose oss med det, han har også fortalt oss masse om hva han har tenkt med denne familien. Så jeg hadde egentlig med meg en powerpoint her, så vi skulle ta oss og ta opp på skjermen her, men så fant jeg ut at her er egentlig bare bibelvers, og det ser ut til at de aller, aller fleste har med seg Bibelen. Så da tenker jeg at vi greier oss med Bibelen, og så bruker vi ikke powerpointen her. Ok. Du skjønner det at det er av og til jeg legger merke til, og det har jeg egentlig gjort helt siden jeg var ganske liten, så har jeg lagt merke til at for en del kristne så er det viktigere at vi oppfører oss ordentlig, og at vi oppfører oss som kristne, enn at vi faktisk er født på ny. For en del mennesker så er det viktigere å be om at dette samboerparet må gifte seg, enn at de faktisk må få tak i Jesus og bli født på ny. Og det har gjort noe med meg i mine tanker rundt når jeg begynte å få barn nå. Hva er definitivt det viktigste for meg? Hva er det viktigste for meg? Er det at de oppfører seg slik at de blir godtatt av den kristne klikken i en del av? Nei. Om de bare får tak i Jesus, og han flytter inn, og de blir født på ny, så er det definitivt viktigste. Og Gud, han har altså tanker for hjemmet vårt, han har tanker for familien vår, og han legger lista rimelig høyt. Og det skal vi lese litt om. Og aller først så skal vi faktisk lese de krav som Gud setter til spesielle mennesker i menigheten. Men jeg tenker litt sånn at hvis du har lyst til å bygge et kristent hjem, så kan det være lurt å se på hva Gud har for tanker om de som skal stille seg frem og være i bresjen i forsamlingen og i menigheten. For det sier noe om hva Gud tenker og hva han vil, ikke sant? Så la oss da aller først starte i Titus, kapittel 1. Og så leser vi fra vers 6. Ja, vi leser fra vers 6 til 9. En eldste må være. Ok? Så poenget her er at vi leser om en som er en eldste i forsamlingen. Men som en kristen som ønsker å bygge et kristent hjem, som har et ønske om å bygge det hjemmet sånn som Gud vil, ja, så er det også nyttig for meg, selv om jeg ikke er kanskje en eldste i en menighet, men det er nyttig for meg å vite, hva tenker Gud? Hva er Guds hjerte rundt de hjemlige ting? For det du vil oppdage, det er at når Gud snakker om disse ting, så er det faktisk hjemme han peker på. En eldste må være ulastelig. Han må være en kvinnes mann. Og ha troende barn som ikke har ord på seg for utskeielser eller oppsetsighet. Altså, Gud peker på hjemme når han skal snakke om den eldste. Og så er kanskje jeg ikke en eldste, men Gud har tanker for mitt hjem. Og jeg får litt innsyn i hva Gud tenker om hjemmet. For en tilsynsmann må være ulastelig som Guds husholder. Ikke egenrådig, ikke bråsint, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, ikke lysten etter ussel vinning. Han må være gjestfri, glad i det gode, sindig, rettferdig, hellig, avholdende. Han må holde fast ved det troverdige ord i samsvar med læren, slik at han kan være i stand til både å formane ut fra den sunne lære og til å gjendrive dem som sier imot. Ok, det kan hende at du ikke skal være en eldste, men får du innblikk i hvordan Gud tenker om hjemmet, om det å være en som skal bygge et hjem? Jeg synes Gud er ganske konkret. Første Timoteus brev, kapittel 3. Og fra vers 2. Derfor må en tilsynsmann være. Altså, en tilsynsmann må. Men du som har lyst til å bygge et hjem etter Guds hjerte, som kanskje ikke er en tilsynsmann eller en eldste, legg merke til hvordan Gud tenker om et positivt, godt hjem. Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, en kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig og ikke voldsom, men mild, ikke stridslysten eller pengekjær. Han må styre sitt hus godt og ha lydige barn med all ærbarhet. Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsorg for Guds menighet? Hjemmet er viktig for Gud. Det nytter ikke å komme hit og ha fiksa opp utseende og få det til å se bra ut på utsida. Gud er interessert i hjemmet ditt og hvordan du har det hjemme. Og vers 12, i samme kapittel, en menighetstjener skal være en kvinnes mann. Han skal oppdra sine barn og styre sitt hus på en god måte. Så Gud er interessert i hvordan du og jeg styrer vårt hus. Og det er viktig, det er så viktig for Gud at en som skal være menighetstjener skal ha kontroll på sitt hus. Hebreerbrevet, kapittel 12. Ifra vers 5. Og så skal vi gå til Efeserbrevet etterpå. Jeg har bare lyst til å lese noen vers her, som igjen sier om hva Gud tenker. Dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner, for hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter? hvis dere er uten tukt, som alle barn, nei, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Dessuten, vi hadde våre jordriske fedre til å tukte oss, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke meget mer bøye oss for åndenes far, så vi kan leve? For de tuktet oss jo bare for en kort tid, slik som de fant det rett og riktig. Men han tukter oss til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel, mens den står på ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd, rettferdighetssalige frukt. Tukt er jo et litt sånn kanskje belastet ord på norsk, så tenker vi jo at her skal du sende ungene dine på tukthus, og så har du fått gjort noe med det. Hvordan er det Herren tukte? Du kan nå bare begynne å lese hvordan Herren tukte i det gamle testamentet. Hvordan ble David tukta når han hadde ligget med Batseba, og hun ble gravid, og han måtte drepe mannen til Batseba, og rota seg inn i en hel masse ting? Hvordan var det Gud tukta han? Og da kan du lese hva David skriver om i salmene som han skriver. Han skriver at han føler seg opptært innvendig, og livssafta forsvinner. Guds hånd ligger tungt på han. Så Gud, han tukte det som hører han til, og det er naturlig å få en oppdragelse av en far. Og det er også en del av bildet. Det er også en del av bildet å bygge et hjem. Det er naturlig å gi sine barn en oppdragelse. Han skal styre på eget hus. Han skal ha veloppdragende barn, denne tilsynsmannen og denne eldste. Hun skal ikke si at det kanskje er derfor jeg ikke er tilsynsmann eller eldste. Ikke så lenge Elisabeth sitter her, men det er faktisk ganske stramme krav Herren sett til oss. Og i alle fall de som skal stille seg frem og være eldste. Jeg har lyst til å lese en hel del fra Efeserbrevet. Og sånn er det når du behandler ting i Guds ord, så har han jo så enormt mye stoff på det, at vi trenger egentlig ikke å si så mye, men vi samler det stoffet som handler om disse ting, og så forteller Gud oss egentlig hvordan dette her skal være. Efeserbrevet kapittel 5, og vers 21. Vers 22 og vers 23 har ikke jeg lov til å lese, egentlig. Så jeg vet ikke hvordan vi skal gjøre det, men jeg kan lese det. Det er ikke skrevet til meg, men vi tar det med. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt. Så Gud, han sier noe om hvordan skal vi bygge et hjem, vi som hører Herren til. Dere hustruer, så dette er ikke til meg, men det er til hustruene. Underordne dere under deres egne menn, som under Herren. For mannen er kvinnens hode, like som også Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemets frelser. Like som menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Det står ikke dere menn overordne dere. Sant? Dette er ikke noe som vi trenger å fokusere på, du og jeg som er mann. Men vi har fått en jobb i neste vers, og i de neste versene. Og den dagen du mestrer den jobben, så kan du begynne å bry deg om de versene som står før. Men du skjønner det at vi har plenty nok med det som står her. Dere menn, elsk deres hustruer like som også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Hvor ufattelig deilig må det ikke være å være en kvinne som gift med en sånn mann? Kan du tenke deg, altså dere jenter som ikke har en mann enda, kan du tenke deg å finne en mann som elsker det sånn som Kristus elsker menigheten? I alle dager altså. De finnes ikke. Men det noen som forsøker. Og vi streber etter det. For en mann å finne. Og det vår jobb, vi som menn, vi som ekte menn. Og hvor enkelt ville det ikke være for en kvinne å underordne seg en mann som bare ville kvinna det beste. Hele tida løfta hun opp, ja, nesten ga hun alt hun ville ha. Ikke riktig det, men i alle fall en som virkelig elsker kvinna over alle. Mer enn sitt eget legeme. Mer enn sitt eget legeme. For et hjem å vokse opp i da, folkens. Med en sånn ektemann og en sånn hustru. I et sånt forhold. Har vi noe å streve etter? Ja, det har vi. Jammen har vi det. Å bygge et kristent hjem. Vet du, hvis jeg fortalte til mine ikke-kristne venner og kollegaer at jeg er så glad for å være gift med en dame som elsker en annen mer enn meg, så hadde de jo trodd de var spennende gæren. Men vet du, det noe av det største med min ektefelle. At hun elsker Jesus mer enn meg. Det helt vidunderlig. Og jeg elsker Jesus mer enn jeg elsker hun. Så sørg for å finne en ektefelle som elsker Jesus så høyt. Og sette han først. Ja, elsk deres hustruer, dere menn, som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å helle den ved å rense den ved vannbad i ordet, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Som ektemann og hustru, så går vi altså rundt og et bilde på den himmelske brudgommen. Og den jordiske brudmenigheten. Vi går rundt og et bilde til verden på den kjærligheten som han elsker oss med. Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru elsker seg selv. Du har sikkert hørt «happy wife, happy life». Det står her i Bibelen. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Det er veldig smart og fornuftig av en mann å elske sin hustru. Veldig. Bruke tid på det, bruke energi på det, og bruke krefter på det. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer det og varmer det, slik også Kristus gjør med menighet. Slik også ektemannen gjør med hustruen, eller burde gjøre. For en familie å vokse opp i da, folkens. For et hjem. For vi er lemmer på hans legeme, derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Derfor har jeg reist fra Molde og slått ned i Bergen. Ok, det var kanskje litt andre årsaker til det. Og de to skal være ett kjød. Denne hemmelighet er stor. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Så det er et mixt bilde her altså. Det handler om mann og kone, men det handler også om Kristus og menigheten. For han sier i verset etterpå i 33, men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. Så han på en måte ruller det litt grann tilbake igjen. Ja, det handler om Kristus og menigheten, men det handler også om ekteskapet. Praktiske råd. Greit og grei og klar tale fra Gud. Talen så grei at vi vet nøyaktig hva vi bør gjøre. Det på en måte utførelsen som problemet. Ikke sant? Og så leser vi litt videre, for han har mer å si om familien. Dere barn. Ja, fortsatt barn. Vær lydige mot deres foreldre i Herren, for dette rett. Hedre din far og din mor. Min far fortsatt i livet. Jeg har en tydelig definert oppgave gitt meg av Gud ved den hellige ånd i denne boka. Jeg skal hedre min far. Jeg skal være lydig. Det det første av budene som det knyttet løfte til for at det må gå deg godt og du må leve lenge i landet. Og dere fedre, vekk ikke sinne hos barna deres. Den drøy. Men oppdra dem med Herrens tukt og formaning. Dere tjenere, altså arbeidstakere, og nå beveger vi oss kanskje litt ut av familien, men vi kan jo ta det med. Vær lydig mot deres arbeidsgivere, jordiske herrer, med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte, som mot Kristus selv. Hjelpes med, altså. Det ikke alle sjefer jeg kunne tenkt meg å behandle som Kristus selv. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til laks, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet på jobben. Gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren og ikke for mennesker. Og så videre. Og i vers 9 så står det «dere herrer», altså «dere arbeidsgivere». Altså, Bibelen praktisk og tydelig. Jeg kan tenke om livet vårt. Hvordan bygge det kristne liv og det kristne hjemmet. Kolosserbrevet, kapittel 3. Og her også kunne vi ha lest, ja, kanskje vi bare skal ta oss og lese fra vers 12 og, ja, til vers 23 da, i hvert fall. Dere Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet. Slik at dere tåler hverandre. Ok? Og tilgi hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten som fullkommenhetens samband. La Kristi fred råde i hjertene deres, til den ble dere jo kalt i det ene legeme, og vær takknemlig. Altså, dette gjelder jo egentlig alle forbindelser, men i dag så snakker vi litt om hjemme. Hvordan har det hjemme? I familien. La Kristi ord bo rikelig blant dere. Snakker vi om Kristi ord i heimen? Snakker vi om Bibelen? Snakker vi om det som står der? Jeg tenker av og til på foreldre er nok veldig flinke til å snakke med barna sine om mange ting, om mange grenser. Alkohol, for eksempel. Jeg tror ikke det finnes det foreldrepar som ikke har snakket skikkelig grundig med barna sine om alkohol. Både hvor farlig det er, og hvor grensene er, hva som er lov og ikke lov. Og så kommer du til det området som kanskje Bibelen snakker, eller som Bibelen snakker mer om enn om alkohol. Det seksuelle. Hvor mange foreldre det som tar fram Bibelen og snakker om Guds hellige ønske for det seksuelle og grensene rundt ekteskap og ektesenga? Hvor mange kristne foreldre gjør det? Alkohol dukker opp rett som det. Ekteskapet, familien, det seksuelle, å være et hellig bilde på den himmelske brud og brudgom. Å være ren til man gifter seg. Altså, jeg tror vi har masse å gå på når det gjelder å snakke om disse ting, også hjemme. Og så må vi igjen ha dette her i ryggmargen. Det er ikke vits i å presse barna våre inn i en religiøsitet. Hvis våre barn velger å ikke høre Jesus til, vel, så er det jo trist for oss. Men vi kan ikke gjøre noe med at hvert eneste menneske har en fri vilje og kan velge. Kan velge sitt forhold til Gud. Og da er det jo liten vits i å prøve å presse dem inn i noen flotte, fine, religiøse former og normer. De blir ikke frelst av det. Ok, de kan få et litt mer ryddig og ordentlig liv, kanskje. Om de gifter seg og får litt stell på tingene, så det er jo flott det. Men du, det viktigste er jo at de velger Jesus. Definitivt. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Skjønner ikke helt det verset der, for det er ikke i alle, vers, nei, alle hjem det kan synges. Altså, vi er 6 personer rundt middagsbordet, og det synges altså 6 stemt. Og det er ikke fordi at vi treffer så bra. Så det er ikke alle hjem man kanskje bør synge, så det er litt rart det verset her at man skal drive med det. Men vi prøver så godt vi kan. Og alt dere gjør i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn med takk til Gud Fader ved ham. Dere hustruer, underordner dere under deres egne menn som det sømmer seg i Herren. Dere menn, elsk deres hustruer og vær ikke bittre mot dem. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det er til behag for Herren. Har du lyst til å være til behag for Herren? Ja, så hedre din far og din mor. Hvis det å være til behag for Herren ikke betyr noen ting for deg, fordi du bryr deg faktisk ikke om Herren, du er ikke frelst engang, vel, da får du nå bare gjøre som du vil. Men du som hører Herren til, du som er opptatt av å være til behag for han. Hør, hedre din far og din mor. Det er min jobb. Jeg har en far som lever fortsatt. Dere fedre, gjør ikke barna deres bittre slik at de mister motet. Dere tjenere, vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting, ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesker til laks. Den er ikke lett. Jeg har fryktelig lyst til at sjefen skal se hvor flink du er til å jobbe, sant? Nå kan du jo risikere å få lønnsøkning også. Men alt du gjør, også på arbeidsplassen, som om du arbeider for Herren, av et oppriktig hjerte i ærefrykt for Herren, det dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren, og ikke for mennesker. Jeg vet ikke om du får i alle fall en liten smak av Guds hjerte og Guds tanke for hvordan være en familie. Hvordan ha foreldre. Hvordan være foreldre. Hvordan være ekte make. Hvordan være barn. Hvordan ha barn. Så han er praktisk. Du får en smakebit av hva Gud tenker om disse ting. Hva ideal han har. Og du, hvor mye lett lettere dette er om et par, om begge ektefellene setter Jesus øverst. Om begge ektefellene sørger for at den andre kan få sin tid til å lese og be og være alene med Gud. Begge støtter hverandre. Bygge et kristent hjem. Bygge et hjem der Jesus er i sentrum. Og så kunne vi gjerne ha tatt fram prioriteringslista og sett på hvordan vi prioriterer. Jeg håper at ektefellen din står... Jeg håper at Gud står øverst. Ditt forhold til Gud står øverst. Og så håper jeg at ektefellen kommer på neste plass. Og så kommer tjenesten for menigheten, den kommer under både barn og arbeidsplass og det meste. Det er litt rart det der at folk tror at de bare kan tjene Gud når de vasker gulvet på bedehuset eller i menigheten. Folk tenker sånn at vi tjener Gud bare når vi er her, eller når du er ute som misjonær. Altså, Bibelen sier så mye om det å være far og ekte mann til meg, at jeg vet at jeg er i Guds tjeneste hver bidige dag som ekte mann, som far, som sønn. Det er tjenesten min. Kanskje den viktigste tjenesten min. Den foregår der. Og også å gå på jobb. Å gjøre en jobb som for Herren på arbeid. Det er tjeneste for Gud. Ja, veldig smart å ha klokke på bakveggen, for da har vi full kontroll. Så derfor så blar vi til det siste vi skal lese. Og det finner vi i Josva, kapittel 24. Og vi skulle egentlig ha lest en del her. Det bygges liksom opp til det siste som Josva sier. La oss begynne i vers 14, og så leser vi vers 14 og 15. Så sier Josva, frykt nå Herren, og tjen ham i oppriktighet. Og troskap. Altså ikke med en maske for å passe inn, men med oppriktighet. Gjennomsiktighet og ærlighet. Skil dere av med de guder som deres fedre dyrket på den andre siden av elven og i Egypt. Og tjen Herren. Men synes dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene. Så altså, hvis du ikke syns om dette her, hvis du ikke syns om Herren og den frelsen og den nåde som han har gitt i Jesu Kristi blod, hvis du ikke vil, hvis du ikke ønsker, så velg i dag hvem dere vil tjene. Enten de guder deres fedre dyrket på den andre siden av elven, eller de guder amorittene dyrket, de som hadde det landet dere nå bor i. Men, sier Josva, jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Og det har jeg lyst skal være overskriften over mitt hus, altså, over min familie, at de kunne virkelig kjenne det at jeg har lyst til å tjene Herren. Og dere barna mine, dere hører ikke Jesus til fordi om pappa hører Jesus til. Det er ingen automatikk i det. Dere må velge selv. Dere selv må be Jesus inn i hjertet. Og det er det viktigste for meg, har jeg alltid sagt til mine barn. Det er ingen automatikk. Dere hører ikke Jesus til fordi mamma og pappa elsker Jesus overalt. Ingen automatikk. Dere må velge. Og så er det det viktigste for meg. Om livet ble noe slik eller sånn, vel, det er evigheten det dreier seg om. Det er det viktigste for meg. Om livet skar seg og ikke ble topp utdannelse og topp karakter, og at det ikke får en haug med direktører til barn, altså, so what? Det er jo evigheten det dreier seg om. Hva det som er viktig for oss som har barn? For meg I hvert fall at de finner Jesus. Og at Jesus flytter inn. Og at de får et liv sammen med Jesus. At jeg må bare avslutte. Jeg ser tiden har gått for langt. Men jeg har en gutt som går på Hillcrest I USA. Han... fikk en video fra et vitnesbyrd som en av hans kamerater avla I menigheten der. En 17-årig gutt som sitter I rullestol. Han bundet til rullestolen resten av livet. Han havna vel der allerede omtrent fra fødselen av. Og så triller denne her 17-åringen frem på scenen og skal avlegge sitt vitnesbyrd. Og så spør han et spørsmål til hele denne her ungdomsgjengen som sitter der. «Vet dere hva mitt største problem sier han. «Vet dere hva som plager meg mest her I livet?» Jeg sikker på at 95% av forsamlingen visste det. «Ja, stakkar, du sitter jo I rullestol.» Og så sier han, «Vet du hva? Mitt største problem, det min synd. Og den har Jesus tatt.» Og at han satt I rullestol, det var bare en liten stund. For det var evigheten som var målet. For et perspektiv av en gutt på 17 år. Synes jeg var helt fantastisk. Om jeg kunne gi det perspektivet til mine barn, åh, hva betyr det nå vel om det gikk slik eller sånn? På skolen eller på arbeid? Det kjekt at det går bra. Visste dere det? Det kjekt at den får jobb og at den får lønn og at den kan få seg et hus og trives og kose seg. Skal være glad I det gode. Men du, det viktigste, det Jesus. Fordi det evigheten. Kjære Jesus, jeg har lyst til å be for ekteskapet vår. Jeg har lyst til å be for hjemmet vår, Jesus. Satan så aktiv, og han prøver å ødelegge. Han prøver å ødelegge familien. Han prøver å ødelegge hjemmet, ekteskapet. Han prøver med fille ting. Og gjøre det vanskelig å være gift. Kjære Gud, jeg ber om hjelp til å hedre min far. Kjære Gud, jeg ber om hjelp til å være far. Jeg ber om hjelp til å være ekte mann. Som I alle disse ting gjenspeiler det, Jesus. Og din kjærlighet og nåde. Og villighet til å gi ditt liv for menigheten. Og jeg har så langt igjen å gå. Ufattelig. Det så mange feilskjær og feiltrinn hver eneste dag. Kjære Jesus, hjelp meg til å bygge et hjem der du bor, Jesus. Der du hovedperson. Vårt hus, vi vil tjene det, Herre. Amen.